Să spunem împreună cu toții, lăudat să fie Domnul Domnilor.
Amin.
Adevărul este că lumea asta e plină de religii. Există momente de confruntare sau de confruntări pe tema asta și sunt oameni care pur și simplu cu foarte multă înverșunare susțin religia lor și Dumnezeul pe care îl slujesc. Vreau să vă spun că acești întemeitori de religii, cum au fost Confucius sau Buddha sau Mahomet, au murit, au fost așezați în mormânt și cam atât. Însă Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a venit din cer pe pământ în lumea noastră, a murit pe crucea de pe Golgota, a fost așezat într-un mormânt, dar a treia zi a înviat și este viu în vecii vecilor. Seara asta putem să spunem cu toții, trăiască Iisus! Binecuvântat să fie El! Pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. E un Dumnezeu viu, e un Dumnezeu măreț, e un Dumnezeu plin de putere, e un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu care îi pasă de mine și de voi. Și seara asta e prezent aici între noi. De asta trebuie ca să-L cinstim pe El, de asta nu trebuie ca să ne ducem după alți Dumnezei, și trebuie ca să-L urmăm pe El. Doamne, ajută-ne ca în fiecare zi să Te urmăm pe Tine și să trăim pentru Tine. Amin. Dumnezeul acesta viu, Dumnezeul acesta al cerurilor, ne-a lăsat nou un cuvânt, Biblia sau Sfânta Scriptură, și cuvântul acesta este viu și lucrător. Amin? Vor trece cerurile și pământul, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne pentru vecii vecilor. Amin. Pentru că cântăm noi o cântare, Evanghelia are ce? Evanghelia are putere. Evanghelia nici când nu piere. Fost oameni diabolici care au ars Bibliile cu miile. Pentru că au încercat ca să facă cartea asta ștearsă, dispărută de pe fața pământului. Evanghelia asta a rămas în picioare. Ei au ajuns cenușă, sunt pe nicăieri și vor da socoteală. Pentru că asta e Evanghelia lui Dumnezeu, nu e a noastră. Un mare filozof, Voltaire, francez, spunea la un moment dat, fiind ateu convins, cu înverșunare, peste 100 de ani, cartea asta va fi o carte de nimic. O vor citi numai oamenii bătrâni, oamenii care se apropie de moarte și oamenii fără școală, oamenii fără pregătire, oamenii care nu-s deștepți. Cum era și normal, filozoful acesta a murit. Și în casa lui în Franța, în casa lui memorială, este o tipografie care tipărește în Noi Testamente, pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeul nostru mare. De aia în seara asta am vrea ca să ne apropiem de cuvântul acesta, pentru că e viu și lucrător și dacă am o dorință, acest cuvânt să lucreze la inimile noastre. Amin. Și când vom pleca de aici toți, să fim schimbați, să fim transformați de puterea cuvântului. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare acum, să deschidem Biblia la începutul ei, la cartea Genesa sau Facerea, capitolul 13. Uitați-vă ce simetrie perfectă, ce potrivire. Capitolul 13, pagina 13, vom citi primele 13 versete. Așa că, cu toată atenția, cu toată bucuria, să ascultăm acest cuvânt al Domnului pentru inimile noastre. Amin. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi, s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și feresiții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, Te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine despartă-te de mine, dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Și versetul 13 spune așa: oamenii din Sodoma erau răi din cale afară de păcătoși împotriva Domnului. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați acum. Mă bucur din toată inima pentru că în această seară să fiu în mijlocul vostru și pe toți care ați găsit cu cale să vă adunați aici în casa Domnului la Sfântă Părtășie, doresc din adâncul sufletului meu Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur și mulțumesc Domnului pentru că am găsit o biserică deschisă, o biserică doritoare după cuvântul lui Dumnezeu, o biserică mai ales plină de bucurie. Mă rog ca niciodată monotonia, plictiseala, saturația să nu pătrundă în locul acesta. Cel mai greu pentru noi predicatori este să predicăm la biserici plictisite. Când pur și simplu transpiri, când pur și simplu încerci ca să captezi oamenii, să spui ceva și vezi o plictiseală extraordinar de mare, pur și simplu lucrul ăsta te dărâmă. Nimic nu-i mai ușor pentru o bucătăreasă atunci când trebuie să pregătească de mâncare dacă are de-a face cu oameni flămânzi. Cel mai greu pentru o bucătăreasă, pentru un bucătar, este ca să pregătești mâncare la oameni sătui. Aia nu-i bună, aia e prea sărată, aia e prea arsă, aia e prea crudă. Dar când omul e flămând, mănâncă orice. Mi-aș dori în seara asta să fiți flămânzi după neprihănire. Amin. Să fiți flămânzi după cuvântul Domnului. Amin. Să fim cu toții flămânzi după Dumnezeu. Amin. Într-o lume în care zace în cel rău, într-o lume care merge din rău în mai rău în vremea asta, seara asta aici e o oază binecuvântată și cred din toată inima mea, cu toată puterea mea, că v-ați adunat aici oameni flămânzi după Dumnezeu. Și Dumnezeu satură după dorință tot ce are viață. Doamne, satură poporul ăsta în seara asta. Eu sunt un simplu om, n-am venit cu ceva special. Dacă veți avea așteptări mari de la oameni, 100% o să fiți dezamăgiți toată viața. Să aveți așteptări mari de la Dumnezeu. Dumnezeu n-a dezamăgit pe nimeni. Nu vă puneți încrederea în oameni, nu ridicați oamenii sus că vor cădea jos și căderea o să fie puternică. Dumnezeu ne cheamă pe toți să ne smerim sub mâna Domnului, începând de la predicatori, până la cântăreț și apoi până la toată sala asta, pentru că aici între noi, un singur nume merită și trebuie ca să fie înălțat, numele Iisus Hristos Domnul. A Lui să fie slava, cinstea și gloria din veșnicie în veșnicie. Amin? M-am gândit, dacă așa frumos în seara asta aici, când ne-am rugat cu atâta pasiune, când am cântat cu atâta râvnă, cu atâta ardoare și dorință, oare cum va fi în cer? Cerul este un loc splendid. Spunea cineva, când vom ajunge în cer, ne vom minuna de frumusețea Lui și niciodată nu o să mai vrem să coborăm jos. Știți că într-o zi s-a pus o întrebare în cer: cine merge pe pământ ca să salveze, să răscumpere pe om? Cine să meargă? Cine să lase cerul? Cine să lase frumusețea aia extraordinară și să vină pe pământul acesta? Până la urmă s-a găsit cineva și cel care a fost gata ca să părăsească cerul să vină în lumea noastră a fost Iisus Hristos. De asta îl slăvim pe El, îl glorificăm pe El. Din toată inima trăiască Domnul Iisus veșnic în viețile noastre. Dragilor, dar ca să ajungem acolo, depinde în viața asta scurtă, că e scurtă viața pe pământ, de alegerile pe care le facem. Credeți asta? Când am aici despre fericire, sigur că fericirea adevărată, fericirea deplină va fi în cer. Dar noi putem ca să fim fericiți și pe pământ, în lumea asta, în călătoria noastră scurtă, noi putem ca să fim fericiți. Asta depinde de alegerile mele și ale tale pe care le facem, pentru că în fiecare zi noi facem alegeri. Și alegerile sunt de două feluri. Sunt alegeri bune și sunt alegeri rele sau greșite. Uitați-vă ce spune Cartea Sfântă Biblia în Deuteronomul, capitolul 30, versetele 19 și 20. Citesc. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Și apoi în versetul 15, tot de aici din Deuteronomul 30, iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Ne prezintă Scriptura aici un om care într-o bună zi a trebuit să aleagă. Și din păcate pentru el a făcut o alegere greșită. Seara asta am să intitulez predica așa. O alegere greșită cu consecințe dramatice. Este vorba despre Lot, nepotul lui Avram. O alegere greșită cu consecințe dramatice. Pentru că prin alegerea lui, omul acesta a pierdut toate bunurile materiale pe care le-a avut, nu mai avea de la ce să se certe, de la turmele acelea mari și robii pe care avea. Acum, peste asta mai putea trece omul. Dar spune Scriptura că în fiecare zi, în Sodoma, Lot își chinuia ce? Sufletul lui. Și în al treilea rând, și-a pierdut acolo mare parte din familie. Și-a pierdut în Sodoma mare parte din familie. Dacă în primă instanță Lot a ales câmpia bine udată Iordanului, după aia a ales ca să intre și să locuiască în Sodoma. Și nu întâmplător se încheie pasajul biblic cu versetul 13 care spune: oamenii din Sodoma erau răi și din calea afară de păcătoși, împotriva cui? Împotriva? Și Lot alege ca să intre și să conviețuiască cu ei. Când Dumnezeu s-a hotărât să nimicească Sodoma și Gomora cu foc și cu pucioasă, pentru că răutatea, păcatul a ajuns la culme, i-a trimis pe îngerii săi, doi îngeri la Sodoma, ca să-l salveze pe Lot. Și a zis: Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fete, familia ta, scapă-ți viața, salvați-vă, pentru că în zori Dumnezeu vine cu pedeapsa Lui, vine cu mânia Lui și aici arade totul, curăță totul. A plecat Lot la ginerii lui și le-a spus: măi, oameni buni, uite la mine acasă, strimișii cerului, sângerii Domnului, uite ce o să se întâmple, va veni ploaie, va ploua cu foc și cu pucioasă, așa aici totul arde, va trebui să ne scăpăm viața. Dar ginerii lui au crezut că tata socru ce face? Ăștia erau oameni buni. Că Lot nu și-o căsătorit fetele cu bagabonți, cu derbedei. Ăștia erau oameni buni, numai că nu credeau. Nu știm câți au fost, pentru că Scriptura vorbește la plural. Poate minim doi, dar poate au fost patru sau cinci, nu știm. A fost vorba de ei, de fetele lui măritate și nepoții, copiii pe care au avut ei. Au rămas acolo și au pierit, au murit cu toți. Apoi, pentru că și Lot zăbovea, a trebuit îngerii să-l ia pe el, pe nevastă, să așeceze două fete nemăritate care încă se aflau în custodia lui Lot, i-a scos afară pe poarta cetății și le-a zis, nu cumva să vă opriți în câmpie și mai ales să nu priviți unde? Înapoi. Și pe drum, nevasta lui Lot a privit înapoi și Dumnezeu a pedepsit-o, a transformat-o într-un stâlp de sare. Și dintr-o dată, Lot constată că prin alegerea pe care a făcut-o, a pierdut totul. A pierdut turme, bogăție, a pierdut mare parte din familie și a pierdut în relația cu Dumnezeu, pentru că în fiecare zi acolo, el își chinuia sufletul. Am vrea să vedem în seara asta, privind în Evanghelie, în Cuvântul Sfânt, ce a stat la baza acestei alegeri greșite? Pentru că în mod normal, chiar dacă Avram i-a zis alege unde să mergi, la dreapta sau la stânga, Lot trebuia să spună în felul următor, unchiule, indiferent de ce se întâmplă, eu de tine nu mă despart, eu rămân cu tine, pentru că tu m-ai luat sub aripa ta când tata a murit, ai avut grijă de mine, te-ai ocupat de mine, eu de lângă tine nu mă duc, pentru că tu ești prieten cu Dumnezeu, Dumnezeu este cu tine, eu vreau să rămân lângă tine, pentru că vreau să călătoresc cu tine. Dar din păcate pentru el Lot n-a făcut-o. Ce a stat la baza acestei alegeri greșite? Această alegere greșită cu consecințe dramatice, în primul rând, a avut la bază o motivație greșită. Pentru că Lot, când a făcut alegerea asta, nu s-a gândit ca să fie mai aproape de Dumnezeu cu viața lui. Știți la ce s-a gândit? La ce? Hai spuneți voi, nu știți? Vă spun eu. S-a gândit la prosperitate. S-a gândit la bogățiile pământești. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu așa. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era ca o grădină a Domnului ca țara Egiptului. Știți ce a fost în mintea lui? Și a spus Lot cam așa, domnule, să vezi tu aici iarbă, să vezi tu aici cum mi se mulțesc mie turmele, să vezi tu aici prosperitate, 100% îl depășesc pe unchiul. O să fiu numărul 1. Știți că la ora actuală este o competiție, chiar și în lumea afacerilor, că nu întâmplător avem noi topul care? 300. Topul 300. Și tot se luptă ca să fie cum? Să fie numărul? Vreau să vă întreb în această seară, oare scopul nostru, scopul omului pe acest pământ, este ca să se îmbogățească material, să se îmbogățească față de lumea asta? Ce spuneți voi? Oare credeți că scopul nostru pe acest pământ este ca să strângem comori în lumea asta? Nici vorbă. Spunea Apostolul Pavel lui Timotei și nouă în seara asta, căci noi n-am adus nimic în lume. Când am venit și când plecăm din lumea asta, atenție, nu luăm nimic. A venit într-o bună zi la Domnul Iisus un tânăr foarte bine intenționat. Vreau să vă spun că tânărul acesta avea o dorință extraordinar de importantă, de frumoasă. A ales foarte bine momentul oportun, potrivit. A ales poziția ideală, s-a plecat pe genunchi, spune Scriptura, și a formulat întrebarea întrebărilor. A zis el: bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața care? Veșnică. Bună întrebare a pus? Îi dăm nota 10 cu steluță. Și Domnul Iisus îl privește, admiră dorința lui și gândurile astea pe care le are, interesul lui pentru viața veșnică, și spune așa: tinere, dacă vrei ca să intri în viața veșnică, cum cântau frații, împlinește poruncile lui Dumnezeu. Adică slujește-L pe Dumnezeu și împlinește poruncile Lui. Și prezintă 5 dintre ele, cele în relație cu semenii Lui, cu aproapele. Să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești părinții care ți-au dat viață, pe mama și pe tata. Și el se ridică de acolo extrem de sigur pe el, foarte, foarte entuziasmat, și îl văd așa cu un zâmbet ironic în colțul gurii, spune: învățătorule, Doamne, adică așa e de simplu? Adică ăsta e punctul meu forte. Eu de când mă știu, de când mă știu, toate poruncile astea sunt în atenția mea și le împlinesc în fiecare zi. Numai că în fața lui nu era un om simplu ca mine sau ca voi, care vede așa numai până la haină sau puțin și după, dacă îi deschiat vreun nasture. În fața lui era Domnul Domnilor Iisus Hristos, care în momentele acelea i-a privit inima lui, lăuntru. Eu nu vă cunosc inima voastră cum voi nu o cunoașteți pe a mea. Dar în seara asta aici între noi este unul care ne cunoaște pe toți, Iisus Hristos Domnul. Și a zis: tinere, îți mai lipsește cât? Un singur lucru atât. Tu ai o singură problemă. Care era problema lui? Inima lui era legată de lucrurile lumii acestea, pământești. Și a zis: dezleagă-te. Ăsta e lucru. Dezleagă-te, eliberează-te. Du-te și vindecă-te. Tot ce ai, împarte la cei care sunt săraci, apoi vino și urmează-mă pe mine în fiecare zi și îți vei împlini dorința. Vei moșteni viața veșnică. A făcut-o? Da, de ce? Pentru că era legat. Zice Biblia, a plecat dinaintea Domnului Iisus Hristos foarte întristat, pentru că avea multe bogății avute. N-a fost de acord cu dependența totală de Dumnezeu, pentru că știți ce ne place nouă la cât mai mulți dintre noi? Să fim independenți de Dumnezeu. Că el s-a gândit așa: dacă eu dau totul, după aia aștept toată ziua ce? Să-mi dea Domnul. Și foarte puțin se împacă cu dependența asta de Dumnezeu. La o soră în vârstă a venit un om de afaceri, foarte prosper, și pentru că știa problemele ei financiare, foarte grave, n-avea nici măcar bani de medicamente și lemne pentru foc, pentru iarnă, Dumnezeu i-a mișcat inima și a pus o sumă consistentă de bani într-un plic. A bătut la ușa casei ei și a spus: soră, uite, Domnul m-a trimis la dumitale pentru că am înțeles că te confrunți cu probleme financiare majore și am venit să-ți dau plicul ăsta cu bani în numele Domnului. Femeia asta, înaintea lui, a lăcrimat, a deschis plicul și de acolo a scos 3 milioane. A numărat 1, 2, 3. Ia plicul și îl întinde înapoi. Și omul acela a spus: soră, n-ați înțeles bine. Eu nu v-am adus numai 3 milioane. Eu vă dau toată suma asta care este aici, asta e pentru dumneata. Și a zis ea: nu pot să primesc, pentru că mie atâta îmi trebuie acum 3 milioane pentru medicamente. Dacă eu iau toți banii ăștia, eu nu mai depind de Dumnezeu. Eu depind de plicul ăsta. Și până când se termină plicul ăsta, n-am motive să mă mai rog. Eu nu am treabă să vin înaintea Domnului. Dumnezeul care te-a trimis pe tine azi, când am să am următoarea nevoie, va trimite pe altul. Că Dumnezeul pe care îl slujesc eu e un Dumnezeu mare. A zis Domnul, asta a fost concluzia finală. Cât de greu, cât de a nevoie. Vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții mult. Mai aud de ăștia care vin și spun, frate, zice, vezi gipanul ăsta de 100.000 de euro, zice, e zero. Și nu-s legat de el. El încearcă să-mi spună mie, de parcă m-ar interesa pe mine. Dacă merge un copil așa și îi trage cu cui o zgârietură, știi ce face? Ca vulcanul. E rupi ca vulcanul. Păi dacă nu ți-e legat inima de el, de ce stai în sus? Pentru că la urma urmei suntem oameni. Când Lot a făcut alegerea asta, el nu s-a gândit să fie mai aproape de Dumnezeu. Pentru că, oameni buni, ascultați-mă bine ce vă spun în seara asta. Lucrurile astea pământești, bogățiile lumii acestea, mai degrabă sau mai târziu, ne vor desparte de Dumnezeu. Hristos Domnul a venit pe acest pământ. Câte bogății a avut? Când s-a născut, când a venit în lumea noastră, magii aceia care i-au văzut steaua răsărit, probabil veneau din Imperiul Persan. I-au urmărit steaua, dar la un moment dat, când au ajuns la Ierusalim, s-au dus în casa împăratului Irod, pentru că din punctul lor de vedere, împăratul lui Israel trebuia să se nască în casa împăratului. Și a pus întrebarea asta, unde e împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și Irod, când aud întrebarea asta, s-a tulburat el și împreună cu el tot Ierusalim. Și a zis, nu-i niciun împărat aici. Noi nu știm de așa ceva. Și magii au continuat ca să urmărească steaua care i-a dus la Betleem și s-a oprit deasupra locului unde era împăratul împăraților și domnul domnilor. Unde era? Într-un grajd? Într-o? Este. Păi așa arată un împărat? Într-un grajd? Într-o esle? Știți ce a vrut ca să ne transmită Hristos de la naștere la nouă la toți? Următorul aspect. Nu contează în lumea asta cât ai, ce ai. Întotdeauna contează cine ești. Și chiar dacă era într-un grajd, într-o esle, el era Fiul lui Dumnezeu, era împăratul împăraților și domnul domnilor. El n-a avut un loc unde să-și plece capul. Dar cu toate astea, a lui este și cerul și pământul glorificat să fie domnul domnilor. Doamne, ajută-ne în seara asta ca să înțelegem că scopul nostru este să ne îmbogățim față de tine, amin? Oameni buni, lăsăm totul aici. Unii oameni se gândesc că atunci când au bani, rezolvă totul. O înșelăciune. Când a fost prima dată în județul Satu Mare, pe la Certeze, Huța Certeze, m-am speriat de ce am văzut acolo. Asta era în urmă cu vreo 15 ani. Eu am crezut că toate alea cu sticlă așa în față sunt bănci, nu case de oameni. Dar mă întrebam de ce nu scrie unde e sigla, unde e BRD, unde e BCR, unde e Raiffeisen Bank. Am înțeles că sunt casele oamenilor. M-am dus la cineva care m-a cazat, eram cu un prieten de-al meu, n-am putut dormi toată noaptea. Știți ce socoteam? Cât costă ușile la casa aia. Eu n-am văzut în viața mea așa uși solide, așa, cred că costa 2000 de euro ușa. Am dormit pe un pat de 5000 de euro. La unul din ăștia. Într-o zi se îmbolnăvește soția de cancer, 37 de ani. A plecat la medici, la Cluj, aici, la voi a venit, la oncologie, la un mare specialist. Și medicul, după ce a făcut analizele, după ce a analizat-o minuțios, i-a spus, domnule, îmi pare foarte rău. N-avem ce să operăm, pentru că soția dubitală este în ultima fază, este metastaze peste tot, n-avem ce să operăm, ea mai trăiește maxim o lună de zile, atât. Ia-o și două acasă. Îl a răbufnit și a spus, ești un incompetent, eu îmi permit, eu am bani și am să mă duc în Germania și oriunde în lumea asta și o să-ți demonstrez ție că soția mea scapă pentru că n-are cum să moară la 37 de ani. A plecat în Germania la o clinică privată și când a ajuns la un mare specialist de acolo i-a pus pe masă 100 de mii de euro. Și a zis, domnule, ăsta e avansul. Dumitale, s-o faci bine, faci tot ce trebuie, nu contează cât e chitanța la urmă. Mie să-mi faci nevasta bine. Medicul și-a dat seama că omul ăsta e disperat, ăsta e act de disperare și a spus, nu pot lua nimic, prima dată trebuie să-i facem testele complete. Și factura la urmă, zice. Când a analizat-o, a constatat ca și cel de la Cluj. L-a chemat și a spus, domnule, să știi că pentru soția dumitale nu se poate face nimic. Ia-o, du-o acasă, că într-o lună moare. Pentru că ascultați-mă, oameni buni, în seara asta, cu banii nu poți să faci totul. Citeam despre o împărăteasă, Ecaterina a doua a Rusiei, care avea o garderobă impresionantă, vreo 15.000 de rochi. La urmă urme o nebunie. Ce să faci cu 15.000 de rochi? Pentru că un an are 365 de zile, nu? Dacă ar fi să îmbraci una pe zi, când îi îmbraci pe toate? Dar să îmbraci două pe zi, una dimineața și una seara. Dar sigur că oamenii munceau pentru ea, avea de unde, avea buget mare și permitea. Printre rochile astea avea una preferată, țesută așa cu fir de aur, pe care n-a îmbrăcat-o niciodată. Se ducea și o admira, spune istoria, ceasuri întregi. Dar într-o zi femeia asta s-a îmbolnăvit, pentru că cancerul vine și la împărați. Cancerul vine, lepra o venit și la Naaman. Încet, încet, boala asta malefică, boala asta incurabilă, mânca din trupul ei, slăbea din zi în zi. Soțul ei, țarul, a dat poruncă să fie vegheată 24 de ore din 24. Încet, încet se stingea și într-o noapte, când avea un presentiment că pleacă de lumea asta, a strigat către slujnice, aduceți-mi în grabă rochia favorită. N-a trebuit să mai spun alte cuvinte, pentru că astea știau care. Au plecat în viteză maximă, au luat-o de acolo, au întins-o așa pe mâini ca să nu poțească așa, să nu șifoneze, și-o venit la ea. Și când i-a întins-o, ea a întins mâna ei slăbită și a prins o mânică de rochie și a strâns-o tare. În momentul acela s-a stins și a dat Duhul de viață. Slujnicele au încercat să-i o tragă înapoi, să o ducă în garderobă, pentru că au știut că murise, au simțit asta, dar au văzut că mâna, degetele ei s-au încleștat. Cu atâta putere a strâns de acolo. Nu s-au dus ca să-i forțeze degetele să nu lase vânătăi urme, să fie acuzate de ceva. Au plecat la țar, l-au trezit din somn și i-au spus, uite ce s-a întâmplat. Și țarul a zis, luați foarficul și tăiați de acolo de unde o prins ea și să fie îngropat așa, pentru că a prețuit foarte mult rochia asta. Nu vi se pare că e prea puțin să pleci din lumea asta cu o mânică de rochie, fie ea țesută și cu fir de aur? Pe unii îngroapă cu dantură, cu măsele de aur, cu lanțuri de aur. Noi am vrea când plecăm din lumea asta să plecăm cu Iisus Hristos. Știi care e cel mai bogat om? Omul care pleacă de aici în păcat cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Anul trecut o mătușă de-a mea, o soră de-a mamei, a fost chemată acasă, a plecat dintre noi. Avea 66 de ani, mai putea trăi. Însă așa a îngăduit Dumnezeu. Ea a fost bolnavă din tinerețe, de la 30 ceva de ani s-a uscat un plămân, medicii au zis că în curând se va usca și celălalt și va muri. Avea 9 copii și s-a rugat și a spus, Doamne, nu vreau altceva. Dă-mi sănătate numai să văd copiii ăștia mari că cresc și apoi pot să mă duc de aici. Și Dumnezeu s-a îndurat de ea, a dat sănătate, a crescut copiii. Pentru noi a fost un model, prin felul cum vorbea, prin felul cum trăia, mai ales cum slujea la adunare. Ultimii ani de zile a fost foarte, foarte, foarte bolnavă, avea insuficiență respiratorie. Uneori când o ajungeam pe drum cu mașina, opream, o luam, gâfâia așa, tot nu mai putea să meargă, dar așa venea la adunare. Ultimele săptămâni, ultimele zile din viață a trăit la un băiat, la o noră care a îngrijit-o bine. Și în dimineața când s-a stins când a plecat dintre noi, i s-a făcut așa de rău și imediat o nepoată de ei a luat telefonul ca să sune la 112 să vină ambulanța. Și a spus, nu te mai osteni, pentru că n-are rost. Mie astă noapte mi-a vorbit Dumnezeu că azi mă duce acasă. Și a zis niște cuvinte memorabile, eu sunt pregătită să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu pe care l-am slujit toată viața mea. Mi-aș dori ca aceste cuvinte să le pot spune și eu. Mi-aș dori ca aceste cuvinte să le pot să le spui și tu. Amin? Asta tot ce contează. Că restul rămâne aici. Rămân case aici, rămân mașini aici, rămân proprietăți, rămân afaceri. N-ați auzit, ați văzut în urmă cu puțin timp, nu știu, 3 ani de zile, un mare patron de la transporturi cu tirurile Eddie Spedition, care a murit într-o mașină scumpă de 200 și de ceva de mii de euro. Avea sute de airberguri. Și a murit omul ăsta. A luat vreun tir cu el? Toate au rămas aici. Pentru că oameni buni, ceea ce luăm, ceea ce transferăm de aici, sunt lucrurile pe care le facem pentru împărăția Domnului. Doamne, ajută-ne să ne îmbogățim față de Tine. Amin? Să alegem prin toate alegerile noastre, când alegem ceva, să putem să ne întărim relația cu Tine, Doamne, să Te putem sluji pe Tine, pentru că asta e tot ce contează în viața omului, să ne ajute pe toți Dumnezeul ăsta. Apoi, dragilor, alegerea asta greșită cu consecințe dramatice, în al doilea rând a fost o alegere, ascultați-mă bine, egoistă. Pentru că atunci Lot, când a ales, când a făcut alegerea asta, știți la cine s-a gândit? Numai la el, lui să-i meargă bine. Nu s-a gândit la Avram. Băi, dar ce face unchiul pe munte? Adică eu am iarbă aici. Mie o să meargă bine, o să am prosperitate, o să mi se mărească turmele. Dar unchiul, ce face rămâne pe munte acolo? Ăsta a avut grijă de mine, ăsta m-a luat sub aripa lui protectoare când mi-a murit tata. Tare, tare egoistă? De ce că fratele David a citit și a amintit despre pilda aia a samariteanului? Pentru că trăim într-o lume egoistă, vă spun eu de aia. Egoiști suntem, mulți dintre noi. Ne gândim să ne meargă bine numai nouă. Ne gândim numai noi să avem de toate. Citim în Sfânta Scriptură, în Marcu, în capitolul 11, despre o pildă, despre o minune a Domnului Iisus Hristos extraordinară în mulțirea pâinilor. Pentru că în fiecare zi, de jurul împrejurul Domnului Iisus Hristos, se adunau mii de oameni. Oamenii îl îmbulzeau din toate părțile. Și Domnul Iisus Hristos le predica Evanghelia pentru că întotdeauna vorbea ca unul care avea putere. Și au sesizat ucenicii că la un moment dat vine seara și oamenii ăștia toată ziua pentru trup n-au mâncat nimic. Și au zis, Doamne, dă-le drumul la oamenii ăștia să se ducă în satele și cătunele de jur împrejur, pentru că vine seara, toată ziua le-a dat numai hrană pentru suflet, numai predică. De ăștia n-au mâncat nimic, li-i foame. Și au zis Hristos, Domnul, dați-le voi să... Și dintr-o dată s-au văzut tare neputincioși, au zis ei, dar noi n-avem decât 200 de lei. Ce ajung banii ăștia la mulțimea? Pentru că acolo erau 5.000 de bărbați, atenție, afară de femei și copii. Adică întotdeauna femeile și copiii, oriunde se adună, sunt mai mulți ca bărbații. Minim 10.000 de guri au fost acolo, minim 10.000 de guri. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că era un moment așa destul de dificil, destul de dificil, era o presiune enormă care păsa peste toți, deși Hristos avea soluții. aveam soluție, că Hristos are soluții întotdeauna. Când noi nu mai avem niciuna, El are cel puțin una, că e Dumnezeu. Să spunem în seara asta, binecuvântat să fie numele. Și a zis Andrei, un ucenic. Un ucenic care, să știți că niciodată nu a căutat lumina reflectoarelor. Ăsta a fost slujitor adevărat. Că și în vremea aia Domnul Iisus Hristos, locul 1, 2 și 3 erau tare vânate. Când Domnul le-a zis că trebuie să plece dintre ei, gândul lor a fost ăsta. Care dintre noi va fi numărul 1, cel mai mare? Ba doi, fiii lui Zebedei, o trimis-o pe mamă să la Domnul, numai să ocupi tronul aici, locurile aici, să le ocupe și dincolo în cer. Și-a plecat mamă să și a zis, Doamne Iisuse, poruncește ca ăștia doi băieți a mei, ăștia dincolo în împărăția ta, să fie unul la dreapta și altul la stânga. Dar Andrei întotdeauna lucra, știți unde? În rândul 2. Nu pe podium, în rândul 2. Nu erau reflectoare. Dar e o slujire binecuvântată și adevărată. Doamne, slujitor de ăștia mă rog să fie la Cluj. Slujitor de ăștia să fie în Anglia. Să fie la Suceava, Doamne. Să fie pretutind din adunarea ta. Ăsta știa ce are fiecare în traistă. Auzi? Ăsta slujitor. Știa cu ce se confruntă fiecare. Și o zis el așa, zice, învățătorule, este un băiețel care are, ce are? 5 pâini și 2 pești. Dar acum te gândești, ce să faci cu 5 pâini și 2 pești? Andrei mai știa ceva. Că dacă pâinile astea și peștii astea ajung unde trebuie, ajung în mâna lui Hristos, El poate să facă o minune, că-i Dumnezeul minunilor. Hristos cu 5 pâini și 2 pești poate să sature mii de oameni, că-i Dumnezeu, este Domnul minunilor. Doamne, îți mulțumim că Tu faci minuni și în vremea asta. Și Hristos a rugat pentru ele, le-a binecuvântat și spune Scriptura, au mâncat toți, nu au gustat. Cum te duci la piață, spune, gustă din brânză, domnule. Bine că el îți dă de aia care, știi că are mai multe cașuri, așa, și îți dă de aia care e mai bună. Și după aia, dacă nu ești atentă, stai de aia mai rea. Nu, nu, nu. Aia s-au săturat, toți au mâncat și s-au săturat. Și-a zis Domnul Iisus, acum dă poruncă, strângeți toate fărămiturile. S-au adunat, s-au strâns 12 coșuri pline cu fărămituri. Știți ce apreciez eu? Că băiețelul acesta n-a fost cum? Egoist. Putea să spună, dar voi oameni maturi, cu minte mult în cap, de ce nu v-ați adus mâncare de acasă? Nu putea să le spun așa? Adică eu, micuț, și m-a dus mintea că o să-mi fie foame. Și voi dită mai oameni de 100 de kilograme și ați venit cu traista goală. Apreciez că băiețelul acesta a fost un băiat care n-a fost egoist, dimpotrivă a fost altruist. Doamne, ajută-ne ca să nu ne gândim numai la noi, să ne mai gândim și la alții. Știți când am învățat eu lecția asta? Am învățat-o în copilărie de la bunica din partea mamei. Sora Maria, cum îi spuneam noi. A venit într-o zi la mine acasă, la noi acasă, în anii 80, era o vreme grea, le mai povestesc la copiii mei, au impresia că le spun povești science fiction. În vremea aia mâncam o portocală pe an, în decembrie. O așteptam, stăteam la o coadă infernală, toată școala la coadă. Când o primeam, când o vedeam în mâinile mele, așa o băgam și o strângeam, să nu-mi ia nimeni. Mă duceam acasă și o puneam și o admiram, așa mă uitam la ea și o miroseam și cu greu mă utăram să o desfac. Așa era vremea. Și când a venit bunica la noi, n-am să uit asta până mor. Aveam două mere. Și merele se găseau greu atunci. Aveam unul mare, frumos și unul mai micuț, mai zbârcit. Și bunica se uită la mine și zice, Ionică, nepoate, dă-mi și mie un măr care te lasă inima. Eu am simțit că e pericol și le-am dus la spate. Am făcut așa niște încrucișări teribile și m-am gândit care să îl dau. Și în mintea mea de copil a fost simplu. Ăla mai mic, domnule, mai zbârcit. Și îl întind și spunea bunică, Egoist am fost. N-am fost ca copilul ăla din înmulțirea pâinilor. Bunica nu a zis că nu le-a luat și a spus mulțumesc pentru el. Dar vreau să spun ceva. Cu ăsta pe care mi l-ai dat mie, într-o zi, o să te întâlnești dincolo în împărăția Domnului. Că cu ce dăm aici, ne întâlnim dincolo. Parcă m-am trezit așa dintr-un somn teribil. Și când am auzit printr-un reflex, îi l-am luat din mână și am spus, bunică, ia-l pe ăsta. Pentru că de mere frumoase mai fac eu rost aici, dacă îmi dă Dumnezeu zile. Dar vreau ca dincolo în cer să mă întâlnesc cu cei frumos. Știți ce mă bucur în seara asta? Că între noi avem un Dumnezeu care nu e egoist. Dumnezeu nu ne-a trimis din cer un înger. Ce n-avea de unde? Mai rămânea miliarde. N-a trimis din cer o făptură viu, un serafim. N-a trimis unul din cei 24 de bătrâni, mai rămâneau 23. A avut un singur fiu. Și ar fi putut să spună, îl păstrez pentru mine, îl țin aici lângă mine. Dar pentru că n-a fost egoist, într-o bună zi, l-a trimis din cer pentru lumea întreagă. Pentru mine, pentru tine și pentru toți. Frumos Iisus, frumos Domn. Noi cântăm o cântare la Suceava compusă de Puiu Chibici. Și spune la refren această cântare, ești cel mai frumos, Doamne Iisus, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Frumos e, Doamne. Vă amintiți când s-o coborât de pe Tabor? Când o stat de vorbă acolo, s-o coborât Moise și Ilie din cer și s-o schimbat Hristos hainele și fața lui lumina și din cer s-a auzit glasul Tatălui care a zis, erau martori acolo cei trei ucenici, Petru, Ioan și Iacov, a zis Tatăl Ceresc, acesta e fiul meu, spun eu, cel mai frumos, în care îmi găsesc, că Dumnezeu își găsește plăcerea în cei care sunt frumoși, amin? Frumoși ca caracter, frumoși ca viață. Doamne, ajută-ne să trăim frumos, ca în timpul zilei. De El s-a ascultat, spunea Dumnezeu. Și într-o bună zi a fost prins. Pilat o duri să-L scape. Pentru că avea două argumente solide. În primul rând l-a cercetat personal, l-a închetat în repetate rânduri și n-a găsit în Domnul Iisus nicio vină. Ce-l irita, ce-l scotea din sărit era faptul că Domnul Iisus stăcea. Uite un acuzat care n-are gura mare, care nu se apără deloc, care refuză să o facă. Și a zis el, tu mie nu-mi răspunzi, nu știi că am putere să te răzdignesc, am putere să te eliberez, că se vede el mare. Și a spus Hristos, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, de la Dumnezeu, de la Tatăl meu. Și apoi a venit nevastă sa, a venit soția lui agitată, a venit așa tulburată, frământată și a zis, Pilat, soțule, să nu te atingi de evreul ăsta, pentru că omul acesta e neprihănit, să nu-i faci niciun rău, că ăsta e cel mai frumos, ăsta e cel mai scump. Și de atunci Pilat căuta să-l scape și mai mult. Și a zis el, am să pun să fie bătut cu nuiele, să fie bătut cu biciu. Acum când vezi așa, când vezi un animal rănit, nu vezi jos o pisică sau un cățel rănit, domnule, te doare inima. Vezi o pasăre, o prinză, îi pui piciorul în lopățele, domnule, ca inimă, a inimă de carne. Vezi o pisică, o îngrijești, un cățel. Dar un om când îl vezi bătut, că pe spatele Domnului Iisus Hristos nu puteai să mai pui un deget, era plin de răni. Și a spus, ce să fac cu Hristos? Ce să fac cu Iisus? Cu Cel care v-a făcut atâta bine, cu Cel care v-a învățat în fiecare zi, ce să fac cu El? Și a strigat mulțimea, răstignește-L la moarte și sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Spunea Isaia în capitolul 53, cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut ca o draslă slabă înaintea noastră N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință. Așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Când mergea pe Via Dolorosa către Golgota, către locul de execuție, i-au pus crucea aceea în spate, spune istoricul Iosif Flavius, de vreo 90 de kilograme. Și când cădea cu fața de pământ, de drumul acela petruit, crucea aceea lovea ceafa și făcea ca impactul feței cu solul să fie groaznic. Când s-a oprit în dreptul femeilor, care l-au văzut când s-a coborât de pe tabor, cât de luminos, cât de frumos era, de data asta avea o față zdrobită, au început să plângă, să spună: Doamne, cum ai ajuns, ce ți-au făcut? Și a zis Hristos: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. L-au pus pe cruce și au strigat: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te jos. Hristos ar fi putut ca să coboare într-o fracțiune de secundă, ar fi putut ca să-i strivească pe toți ca pe un mușuroi de furnici, dar el a rămas acolo până la final. M-am gândit ce-o simți Dumnezeu. Pentru că a strigat Hristos pe cruce, a spus: o, Eli, Eli, lama sabactani, care talmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce? Ce a fost în inima lui Dumnezeu când a văzut ce a ajuns fiul lui cel mai frumos, ce a avut mai frumos în cer, a trimis pe pământ, ce au făcut oamenii cu cel ce a fost cel mai frumos? Doamne, îți mulțumim pentru bunătatea ta. Doamne, te rog în seara asta, ai milă de noi. Îți mulțumim pentru darul acesta nespus de mare, pentru fiul tău. Mulțumim pentru că prin rănile lui suntem iertați, suntem tămăduiți, suntem vindecați. Și seara asta să fie seara iertării. Amin? Alegerea asta pe care a făcut-o Lot a fost o alegere făcută din egoism. Să ne ierte Dumnezeu că de multe ori suntem egoiști noi. Amin? Tot ce e mai bun pentru noi, haina cea mai bună, patul cel mai bun, mâncarea cea mai bună, Doamne, ajută-ne să fim altruiști. Amin? Să fim buni ca și tine. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. În al treilea rând, alegerea asta pe care a făcut-o Lot, vreau să vă spun că a fost o alegere făcută fără rugăciune. Dacă s-ar fi rugat Lot: Doamne, voia ta? Adică e voia ta să mă despart de Avram? E voia ta să plec în Sodoma? Ce, nu știa Dumnezeu ce o să se întâmple în Sodoma? Ba da! O alegere greșită, pentru că a fost făcută fără rugăciune, fără Dumnezeu. Știți de ce e mare Dumnezeul nostru, Dumnezeul Bibliei? Că e un Dumnezeu care ascultă rugăciune. Amin? Când vin bilete la învon pentru cauze dramatice, pentru cazuri grele, și când ne rugăm, noi nu ne rugăm la un Dumnezeu de paie, la un Dumnezeu pictat. Noi avem un Dumnezeu care e viu, un Dumnezeu care are urechi și aude, un Dumnezeu care are ochi și vede, un Dumnezeu care are gură și vorbește, un Dumnezeu care are mână și o întinde. Doamne, întinde-ți mâna ta peste noi în seara asta. Când te-ai rugat ultima oară? Dacă ne lipsește ceva în vremea asta, ne lipsește rugăciunea. Mă uit la oameni care pur și simplu beneficiază de atâtea binecuvântări și nu-și întorc odată privirile către Domnul să spună: Doamne, mulțumesc frumos. Pentru că, ascultați-mă în seara asta, tot ce suntem și tot ce avem vine de la Dumnezeu. Dacă ai sănătate în seara asta, știi cine ți-a dat sănătatea asta? Dumnezeu ți-a dat-o. Dacă nu dormi pe stradă, dacă nu ești la un azil de bătrâni, dacă poți ca să mergi pe picioarele tare și nu ești într-un cărucior cu rotile, s-a îndurat Dumnezeu de tine, nu se merită să spui în seara asta mulțumesc, Doamne? Dacă nu te rogi aici, crede-mă că o să te rogi în iad, dar o să fie prea? Știți că Luca 16 ne prezintă acolo doi oameni, un bogat fără nume și un sărac cu nume Lazar. Amândoi au trăit. Dar unul a avut relație cu Dumnezeu, săracul, s-a rugat lui Dumnezeu, a fost lângă Dumnezeu, a murit cu Dumnezeu, iar celălalt a trăit viața departe de Dumnezeu, că a avut un moto greșit al vieții. El a trăit cam sub motoul acesta: dacă îți place ce faci, fă, trăiește clipa, trăiește momentul. Și a murit și săracul și a murit și... Și când și-o deschis ochii dincolo, bogatul, spune Biblia, unde era? În iad. Și ce-a făcut în iad? S-a rugat. L-a văzut pe Lazar și pe Avram de departe și când l-a văzut, Doamne, ce a strigat, nu vă pot reda de la microfonul ăsta cum a strigat bogatul. A zis: Părinte Avrame, lasă-l pe Lazar, trimite-l ca să-și ude ce? Vârful degetului în apă, să vină să mă răcuresc, că mă chinui grozav aici în văpaia asta în iad. M-am gândit, ce ajuta un vârf de deget? Că până venea Lazar se usca. Că de multe ori ți-i sete și bei un pahar și bei două și nu te mai saturi. O strigat acolo în iad și s-a rugat și a mijlocit. Și a zis: Avram, îmi pare rău, dar rugăciunea ta nu mai este ascultată. De ce? Pentru că trebuia să te rogi când? Când să te rogi? Când trebuie să se roage omul? Când? În viața asta, pe pământ. Pentru că dincolo, când închidem ochii, dintr-o dată totul devine prea târziu. De ce să te rogi în iad când poți să o faci aici în adunare, când poți să o faci în casa ta, cu familia ta, cu copiii tăi? Că avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, amin? Doamne, pentru asta te slăvim pe tine. Poate veți nemântuiți. Vă rugați de ani de zile. Nu descurajați. Dumnezeu aduce ziua izbăvirii. Avem o soră în biserică, un băiat de-al ei a plecat în lume. Și am văzut durerea unei mame acolo, durerea profundă. Acum când ne rugăm noi ca Dumnezeu să ne dea nu știu ce proprietăți, nu știu ce case, nu știu ce diplome, nu toate le ascultă Dumnezeu. Dar când te rogi pentru un nemântuit, asta e rugăciune 100% după voia Domnului, că Dumnezeu dorește că toți oamenii să vină la pocăință, să fie mântuiți, amin? Și se ruga la adunare și spunea: Doamne, ai milă de Adi, Doamne, nu-ți cer nimic din lumea asta, mântuiește-l pe băiatul meu. Și s-a rugat un an, și doi, și trei, și patru, și cinci, și nimic. Ce mi-a plăcut a fost că a continuat, că n-a descurajat. Poate pentru unii devenise așa insuportabil, că la fiecare rugăciune, când se ruga, tot asta spunea: Doamne, ai milă de copilul meu, dar ce să spună o mamă în durere? Ce să spună? Doamne, dă-mi Mercedes ultimul tip, ce mă ajută mie dacă copilul meu e în lume și va arde în iad? După 11 ani de zile, 11 ani s-a rugat femeia asta. Într-o seară de joi, când nu era evanghelizare, când nu erau cântăreți, când nu era predicator, când nu era recitator, a venit Adi la adunare și s-a ridicat în picioare și a spus: frați și surori, eu din seara asta vreau să capitulez câte zile mai dă Dumnezeu să le trăiesc pentru slava și gloria Lui. Mă predau în cea mai sigură mână din univers, am înțeles, asta e mâna lui Iisus Hristos. Bine, până atunci a suferit o operație la colon, vreo două valve la inimă. Am fost la botezul lui. A fost o zi deosebită, o mărturie cum n-am auzit în viața mea. Eram îmbrăcat în haine albe și a zis: înainte de toate, dacă sunt îmbrăcat în haine albe, sunt datorită faptului că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Dar dacă sunt în locul acesta, sunt pentru că mama mea, 11 ani de zile, s-a rugat lui Dumnezeu și a spus: mamă, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, ți-a împlinit dorința. Și a fost acolo o îmbrățișare extraordinară între mamă și copil și asta m-a motivat și m-a încurajat și pe mine ca să vorbesc, să predic, să vă spun la toți: Dumnezeu ascultă rugăciunea. Nu luați decizii, nu faceți alegeri în viața asta fără ca să vă rugați lui Dumnezeu, că Dumnezeu răspunde, Dumnezeu lucrează și azi, amin? Și mă apropii de încheiere, că se face târziu. În al patrulea rând, alegerea asta lui Lot, greșită cu consecințe dramatice, a fost o alegere făcută, știți cum? În grabă.
în grabă. O zis el să o fac acum, domnule, nu cumva să se răzgândească unchiul. Că dacă mai stau vreo zi, poate cu unchiul să prinde și el că câmpia asta e mai bună ca dealul. Să o fac acum pe loc. Știți că noi români avem tare multe proverbe și un proverb spune cam așa, graba ce face? Știți că graba strică treaba? Graba în trafic nu strică treaba? Și graba în căsătorie strică treaba. M-am dus în Europa, m-am dus în Anglia. După ce am predicat, a venit o soră la mine, era prăpădită de plâns și mi-a spus, frate păstor, vreau să stau de vorbă cu dumneata un pic. Mi-a acordat 5 minute și am spus, cum să nu? Și a zis, trăiesc o tragedie, o dramă în familia mea, pentru că am făcut o alegere greșită la căsătorie, m-am căsătorit în grabă. Mi-am cunoscut soțul pe internet. Eu eram aici, el în țară, ne-am dus în țară și în câteva săptămâni am făcut totul. Și a zis, de când m-am căsătorit la o lună de zile, s-a schimbat total, nu-l cunosc, nu-i cel cu care am vorbit și de atunci viața mea e un iad. Grabă. Că dacă Lot mai stătea, mai putea să spună, unchiule, mai stăm o săptămână, mai stau o lună. Cum crezi tu că e mai bine? Că ești mai înțelept, ești omul mai matur. Până la urma urmei, mai vând din turme. Dacă nu-mi cap și-s prea multe, uite, eu le înjumătățesc, unchiule. Pentru că vreau să rămân lângă tine, vreau să fiu cu tine, vreau să călătoresc cu tine și împreună să ajungem în Canaan. Nu-mi trebuie mie bogății, nu-mi trebuie mie turme, nu-mi trebuie mie patron să fiu. Nu asta mă interesează, mă interesează ca eu și casa mea să fim mântuiți, amin? De ce să-ți pierzi familia ca Lot? O alegere făcută în grabă. Unde te grăbești? Știți că David trebuia să ia o decizie crucială. David, după ce l-a biruit pe Goliat, a fost o zi de izbăvire pentru Israel, pentru că de 40 de zile Goliat acesta îi batjocorea pe ei. Știți cum le spunea? Vă spun eu cum le spunea. Le spunea cam așa, prăpădiților, nenorociților, lașilor de evrei, veniți și vă luptați cu mine, nu sunteți buni de nimic. Sunteți oameni de nimic. Unul dintre voi să vină. Așa îi făcea. Aveți un Dumnezeu mic ca și voi. Asta le spunea 40 de zile și nimeni nu a avut îndrăzneală. Și David a mers în numele Domnului și l-a dărâmat la pământ, i-a tăiat capul. A fost o zi de biruință. Numai că femeile au început să cânte o cântare. Au spus, Saul a biruit miile lui și David zecile de mii. Și din momentul acela s-a declanșat o furie fără margini de moarte din partea lui Saul pentru David și l-a urmărit să ia viața, numai că peste David a fost mâna cea mai puternică din universul acesta, mâna lui Dumnezeu, și mâna asta aș vrea să fie și peste noi, să fie și peste casele noastre, să fie cu noi în călătorie, să fie cu noi în fiecare zi. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu îl dă pe Saul de două ori în mâna lui David. Odată a fost așa de aproape că i-a ascultat respirația, Saul dormea dus. Și unul dintre oamenii credincioși, loial, unul din fiii țerui, a spus, împărate David, lasă-mă pe mine să-i dau una la ăsta, lui Saul, și terminăm cu el, tu ești împărat. S-a grăbit David? A făcut o alegere în grabă? A zis, să mă pedepsească Dumnezeu, să mă ferească Dumnezeu să mă ating? E unsul Domnul ăsta? Nu l-am pus eu. Dacă treaba mea e ca să mai fug un an, mai fug un an, să mă ascund prin peșteri, să mă duc prin pustiu, să mai dorm sub cerul liber, să mai stau flămând, să mai stau însetat, că acolo a primit inspirație divină și a scris psalm, ca psalmul 63, că omul nu scrie când e cu burta plină și merge bine. La necaz, acolo a scris cum pământul ăsta însetat dorește apa, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, și-a așteptat ca să lucreze cine? Dumnezeu. Unde te grăbești? unde te grăbești? S-a grăbit Iuda să-l vândă pe Domnul Iisus. Și-a zis la preoți, dați-mi acum bani, acum, 30 de arginți, repede, repede! Și când a venit în fruntea cetei, a zis, pe care îl sărut eu, ăla-i puneți mâna pe el. Și spune Domnul Iuda, oprește-te, adică nu te grăbi. Unde te grăbești, Iuda? Cu o sărutare îl vinzi pe fiul omului. Dacă s-ar fi oprit măcar în ultimul ceas. Dar după ce l-a sărutat pentru Iuda, s-a terminat. Știți unde s-a grăbit Iuda? Unde s-a grăbit? La moarte. Oameni buni, în seara asta nu mai alege Lot. În seara asta nu mai alege David. În seara asta nu mai alege Iuda. În seara asta aleg eu și alegi tu. Avem o cântare pe care o cântăm și spune, Iisuse, dintre toți te aleg. Știți cine a compus cântarea asta? Vă spun eu cine. Niculiță Moldoveanu. Omul ăsta a compus în temniță peste 400 de cântări. Știți unde le scria? Pe săpun. L-au scos într-o dimineață geroasă de decembrie, minus 20 de grade, într-un saivan al penitenciarului, l-a pus, l-a dezbrăcat la gust, la bustul gol, l-a întins așa în spatele pe beton și a zis că prin azbestru crăpat vedea cerul de decembrie albastru geros. Și Dumnezeu i-a dat cântarea asta care se cântă în toată Europa și lumea asta, cer senin, cer senin, de lumină ești plin. O scria pe săpun, pe fețe, pe capete, îi permitea apoi săpunul ca să o șteargă și scria alta. Când a ieșit din temniță afară și a amintit 400 de cântări. Cântarea asta a scris-o după o zi când a mers la vot. În anii aceia au plecat să voteze și când i-a luat buletinul, cei de acolo au zis, tu ești o rușine pentru țară și partid. L-a scuipat, i-a aruncat buletinul jos și l-a scos în șuturi afară. Și a început să plângă omul. Era un om calm. Și spunea, Doamne, în țara mea unde m-am născut aici, unde am copilărit, n-am nici măcar dreptul să aleg. Și a venit Domnul și a spus, Niculiță, de ce plângi? Că n-ai ales azi oricum alegerea asta, nu contează. Tu ai ales într-o zi. Și ai făcut cea mai bună alegere. M-ai ales pe mine ca Domn și Mântuitor al tău. Și crede-mă, îți ajunge. Pentru că cine are pe Fiul lui Dumnezeu, cine alege pe El are, alege viața sau? Poate vei spune în seara asta, bine, pastore, am înțeles că trebuie să aleg, dar mai am timp, că stânăr, am 20 de ani. Avem vreunul garanția că ajungem măcar acasă? Nici vorbă. Săptămâna trecută am fost în Bergamo la o conferință de tineret și acolo s-a întâmplat o dramă în Mansu, în nordul Italiei. Un băiat de la noi, din zona Dorohoiului, din județul Botoșan, Cristi, s-a urcat cu soția în mașină, urmeau să parcurgă o distanță mică de vreo 3 km. Trebuia să o ducă pe ea la muncă. Și din sens invers, un italian, probabil drogat, a venit cu 180 la oră cu motocicletă. A intrat în el și din forța aia cu care a lovit mașina, motorul l-a împins către el, către bordul mașinii și i-a prins picioarele sub bord și n-a putut să mai iasă afară. S-a spart rezervorul la motocicletă și toată benzina aia s-a împrăștiat așa în săritură peste cap pe mașină, apoi pe asfalt și a făcut scântei în căzătură și scânteile acelea a prins foc. În dreapta lui era soția, în mașină. El a știut că moare, pentru că a văzut că focul venea, el prins acolo, nu mai era timp, și aveau acasă 3 copii și a strigat la ea, coboară jos, du-te jos, măcar să aibă copii ăștia, mamă. Ea nu dorea nicicum. Cum să-ți lași soțul acolo? Încerca să-l tragă, să-l smulg. El a sesizat că nu se poate face nimic și cu ultime resurse a împins-o afară, forțat și a blocat ușile. A ars mașina, a început rezervorul lui, Și mașina aceea a explodat, pur și simplu ars totul, l-a carbonizat. Spuneau cei de acolo, s-au adunat lumea și încercau să facă ceva pentru el. N-au putut face nimic, pentru că așa a vrut Dumnezeu. Și a plecat la Domnul, 38 de ani avea. Și era un băiat bun, un băiat pocăit. Duminica trecută a fost înmormântarea lui, la Botoșan, la Dorohoi. El a avut un presentiment că va pleca din lumea asta și în urmă cu câteva zile a spus soție, dragă, dacă o să se întâmple ceva rău cu mine, dacă o să mor, să nu dai vreodată vina pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu greșește, pur și simplu oamenii mor. Pentru că ascultați-mă bine în seara asta. Cel mai sigur lucru care o să se întâmple nouă, știți care-i? Moartea. Mai degrabă sau mai târziu murim, că e scris în Biblie, Evrei 9 cu 27, căci omul este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine seara asta. Dacă ești aici, ești aici că te-a dus Dumnezeu. Ești aici nu la întâmplare, Dumnezeu a vrut să-ți mai vorbească o dată. E momentul să alegi viața, pentru că cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viață. Să ai viață duhovnicească, să fii iertat de păcate, să fii mântuit, să ai viață fizică, Dumnezeu te poate și vindeca și vrem toți care suntem aici să alegem viața, amin? Vă invit să vă ridicați în picioare, să stăm în picioare și am vrea să intrăm într-o rugăciune cu toții, să închidem ochii, să ne rugăm. Și dacă în locul acesta sunt persoane care vor să aleagă viață, dacă în seara asta vreți să fiți iertați de păcate, să fiți mântuiți, dacă în seara asta vreți ca să primiți și viață fizică, că Dumnezeu poate să facă și minuni, să vindece bolile, vă aștept aici în față să veniți să vă plecați pe genunchi, să mă rog pentru voi, pentru că important în seara asta că între noi este prezent Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în rugăciune, ne rugăm cu toții, chemăm numele Domnului și vă aștept aici în față să veniți să mă rog pentru voi.